Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 2 ýyldan gowrak türmede oturan Balkan awatly jurist Peýgamber geldi Allahberdiýewiň boşadylandygyny 17-nji dekabrda giýişlik habar berdi. 2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Balkan awatly 50 ýaşly jurist Peýgamber geldi Allahberdiýew boşadyldy diýilip Türkmen Helsinki fondunyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň Newit we Gaz ministrliginiň Newitdagy Newit idarasynyň juristi Peýgamber geldi Allahberdiýew 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda bozgunlukdaky türkmenleriň protest hereketi bilen ara baglanyşykda guman edilip tutuk edildi. Ol tertip düzgünü bozmakda günäleniňip 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda 6 ýyl möhletli azatlykdan mahrum edildi. Biz bu meseläni öwrendik we Balkanawa şäherinde Newit we Gaz öndürmek boýunça döwlet idarasynyň juristiniň tutuk edilmeginiň we türme ugrudylmagynyň asyl sebäbi onuň söz we bilelişmek azatlygyny paragçylykly durmuşa geçirmek üçin konstitusion hukugundan peýdalanmak synansygydyr diýilen netijäge geldik. Onuň tutuk we süt edilmegine degişli aça-açan tutulanyp tapylan ýagdaýlar suwdyň çykaran aşy agyr jazasy muňa saýatlyk eder diýip hukuk toparynyň beýanatynda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylar ozal Peýgamber geldi Allahberdiýewiň ýurdun konstitusiýasyna girdilen ütgetmelere we dürli ýurtlarda türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň köp bozulmagyna garşy çykyş edýän, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri bilen gatnaşygy sebäpli tutuk edilendigini habar beripdi. May aýynda BMG Freedom Now gurumasynyň we Winson we Elkins halkary kanunçylyk edarasynyň ýüzlenmesine seredip, aklawçy Allahberdiýewiň tutuk edilmegini halkary hukugynyň bozulmagy hukmunda ikrar etdi diýilip Türkmen Helsinki fondunyň beýanatynda bellenilýär. BMG-niň esasy tutuk etmek boýunça iş topary Allahberdiýewiň tutuk edilmegini esasyz we halkary hukugyny ters gelýär diýip çykaran netijesi şu ýylyň may aýynda iglan edildi. Adam hukuklary guramalary sol tanda Türkmen Helsinki fondy Allahberdiýewiň boşadylmagyny we oňa garşy çykarylan hukumyň ýatyrylmagyny ýigdirli talap etdiler. Adam hukuklaryny depelemegi we başga pikirdäkleri ýigdirlemegi üçin tanqid edilýän türkmen hökümeti Allahberdiýewiň tutuk edilmegi we 2 ýyl türmede saklanmagy barada şu wagtda çelini resmi düşündürüş bermedi.